Η ώρα είναι μία. Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης.
Καλό σας μεσημέρι, στο μικρόφωνο Μαρία Τσαλαβούτα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αποκλωβισμού γυναίκας από τις ράγες του μετρό στο σταθμό της Πανόρμου. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες της πτώσης, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται στα τμήματα Νίκη, Αμπελόκηδη και Κατεχάκη Δουκής Πλακεντίας. Στο σημείο επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Τσουκτερά πρόστιμα έως και 500 ευρώ προβλέπει σύμφωνα με πληροφορίες η κοινή υπουργική απόφαση για τις υπερτοπικές μετακινήσεις για την περίοδο του Πάσχου, η οποία δημοσιεύτηκε πριν από λίγο. Οι πολίτες που ταξιδεύουν στην περιφέρεια προβλέπονται μεταξέλουν ότι πρέπει να φέρουν μαζί τους χαρτί από εργάνια, αν είναι μισθωτοί, και μετακινούνται για δουλειά. Σε περίπτωση αναστολής εργασίας ή άδειας, θα τους επιβαρώνται τα ανάλογα πρόστιμα. Μετακινήσεις για λόγους υγείας αποδεικνύεται μόνο με έγγραφο ή παραπεμπτικό από δημόσιο δομή, ενώ για μετάβαση στη μόνιμη κατοικία απαιτείται το Ε9. Δεν επιτρέπεται επιστροφή στα αστικά κέντρα μετά την περίοδο του Πάσχα. Σημειώνεται ότι η απόφαση προβλέπει διορίες 48 ώρων για τις υπερτοπικές μετακινήσεις, για τις περιπτώσεις εργασίας, κηδείας ή λόγων υγείας. Περισσότεροι από 10.000 αστυνομικοί στα δύο διαπεριφερούν από το πρωί την τήρηση της απαγόρευσης των διαπεριφερειακών μετακινήσεων. Αποφασίζουν σήμερα οι ειδικοί για το άνοιγμα των μόλς, των κέντρων αισθητικής και τη λειτουργία του Click Inside στη Θεσσαλονίκη από τη Μεγάλη Δευτέρα. Στο τραπέζι της συνεδρίας θα βρεθούν και τα SMS στην εστίαση, με τον Υπουργό Ανάπτυξη να τονίζει ότι η επίσκεψη σε καφέ και εστιατόρια δεν μπορεί να γίνει με αποστολή μηνυμάτων. Τις επόμενες ημέρες ανοίγει και το ενδεχόμενο της επαναλειτουργίας τομέων του πολιτισμού, όπως ο οποίος έχει υποστεί τεράστιο πλήγμα από την πανδημία. Οι στόχοι μας είναι τρεις. Πρώτον, η στήριξη των καλλιτεχνών. Δεύτερον, να ανοίξουμε τους χώρους του Δήμου σε αυτούς τους ανθρώπους. Και τρίτον, να εξυγχρονίσουμε τις υποδομές μας και να δημιουργήσουμε νέες, δήλωσε στον Αθήνα Νέο 84 ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. Στοιχεία υποθέσεων πιθανής καταστρατήγησης μέτρων οικονομικής στήριξης αποστέλουν στη δικαιοσύνη τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας. Αφορούν πιθανά φαινόμενα παραβίασης των προβλέψεων για την ένταξη στην επιστρεπτέα προκαταβολή και στο μέτρο των αναστολών συμβάσεων εργασίας. Μάλιστα, για την αποφυγή αντίστοιχων φαινομένων στο μέλλον, τα δύο Υπουργεία δρομολογούν αλλαγές στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο ορισμένων μέτρων στήριξης. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, www.athina984.gr. Σε ιστορικό χαμηλό βρίσκονται οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία μετά τις ισχυρές και προκλητικές δηλώσεις και ειδικά εναντί της Ελλάδας και της Κύπρου, σύμφωνα με χθεσινή έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το πρώτο υπνοτήριο για στεγαπαιδιά διαχωρητικότητας 100 ατόμων ανοίγει τις πύλες του στην Αθήνα. Δημιουργήθηκε από τη μετάδραση σε συνεργασία με σημαντικά ιδρύματα και με τη συμβολή του Δήμου Αθηναίων και της ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΙΕ. Πρόσχερη επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από αύριο στις πρωινές ώρες της Κυριακής, με ισχυρές βροχοπτώσεις κατά τόπους στην κεντρική και τη βόρεια χώρα. Αραιές νεφώσεις στην Αττική, θερμοκρασία στην Αθήνα 23 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα Νέο 84 στη 1:30. Ακολουθεί η εκπομπή Διαδρομές στην Ιστορία, αναλυτικά η επικαιρότητα από τον Αθήνα Νέο 84 στις 2.
Αθήνα 984. Πλατεία Θεάτρου στον Αθήνα 984. Από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου, το θέατρο επιστρέφει στο ραδιόφωνο της πόλης. 10 θεατρικές παραστάσεις, 10 νεοελληνικά έργα, 10 σκηνοθέτες και 40 ηθοποιοί έρχονται στον Αθήνα 984 κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9. Πλατεία Θεάτρου στον Αθήνα 984, κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9. Είσοδος δωρεάν.
Πριν χαθούν τα πουλιά, τη Σάρλοτ Μακόναχη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα σκοτεινό παρελθόν, ένα αδύνατο ταξίδι, το πάθος για επιβίωση. Η Φράνι Στόουν θα κάνει τα πάντα για να ακολουθήσει τα αγαπημένα της πουλιά μέχρι την άκρη της γης. Μια επική ιστορία για την αγάπη και τα τραύματα της ζωής. Πριν χαθούν τα πουλιά, τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
Αθήνα 984.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Αθήνα Νέα 84, 1821-2021, 200 χρόνια ιστορία. Διαδρομές στην ιστορία. Ο Αθήνα Νέα 84 παρουσιάζει πτυχές των γεγονότων από την Επανάσταση του 21 και τον αγώνα των Ελλήνων που οδήγησε στην ανεξαρτησία. 10 εκπομπές την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα μέχρι το Δεκέμβρη. Ο Νίκος Κουτούγερας έχει την αρρύθμιση του ήχου. Ο Χρήστος Κόκκινος πάντοτε στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Πολύτιμη συνδρομή επιστημονική συνεργασία στο 984 για την υλοποίηση αυτής της εκπομπής η κυρία Σοφία Καρύμπαλη Κυριαζή, φιλόλογος, δόκτωρ ιστορίας του ΕΚΠΑ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Και η σημερινή μέρα συνδεδεμένη με δύο σημαντικά γεγονότα. Ήταν Απρίλιος του 1821. Η επανάσταση σε εξέλιξη, να φουντώνει σε όλο και περισσότερες περιοχές. Και σαν σήμερα, η μάχη της Σαλαμάνας με τον τραγικό θάνατο του Αθανασίου Διάκου. Χρόνια αργότερα, 23 Απρίλη 1827, ο θάνατος του Γεωργίου Καραϊσκάκη, του ήρωα που είχε λαβωθεί την προηγούμενη μέρα στο Φάληρο, στη μάχη του Φαλήρου, και μεταφέρθηκε η ισορρός του σε μια εκκλησιά στη Σαλαμίνα, στο κέντρο της πόλης, και ακόμα εκεί υπάρχει το κενοτάφιο. Ήρωες της Επανάστασης, πρωταγωνιστές του αγώνα που τους συνεπήρε η ιδέα της ελεύθερης Ελλάδας, όπως και τόσοι πολλοί πολλοί άλλοι. Ο σπόρος για την ελευθερία είχε φυτευτεί πολλά χρόνια πριν. Σιγά σιγά η ιδέα ταξίδευε από πόλη σε πόλη της Ευρώπης με φυλάδια, έντυπα και βιβλία που τυπωνόντουσαν από χέρι σε χέρι και πολλές φορές κυκλοφορούσαν κρυφίως. Είχε προϋπάρξει ο λεγόμενος νεοελληνικός διαφωτισμός και ο τύπος της εποχής, εφημερίδες πριν αλλά και μετά κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Εκεί θα ταξιδέψουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, στον αγώνα που έγινε με τις λέξεις και με τις ιδέες, στα χνάρια του Ρίγα, του Κοραή και του Μάγερ.
Παλικάρια στήσαμε χορό στου Καραϊσκάκη το κονάκι. Πέφταν τα ντουβάρια από το χορό και από τις πενιές του Μιχαλάκη. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια τη Λεβεδιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα Παναγιά. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια τη Λεβεδιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα Παναγιά. Βράδυ ήρθαν μετά μας Μάρκος Βαμβακάρης με Τσιτζάνι. Σμίξαν τα μπουζούκια και ο Μπαγλαμάς με τον ταμπουρά του Μακρυγιάννη. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια τη Λεβεδιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα Παναγιά. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια τη Λεβεδιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα Παναγιά. Έβαλα ένα βόλι στο καριοφύλλο και έριξα τη νύχτα να φωτίσει. Κι είπα να φωνάξουν το Θεοφύλλο τον καημό μας για να ζωγραφίσει. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια τη Λεβεδιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα Παναγιά. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια τη Λεβεδιά, κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα Παναγιά.
Είναι ο Αθήνα 984 σε μια ειδική επαιτειακή εκπομπή για τους σπόρους της Επανάστασης, την περίοδο που προηγήθηκε πολύ πριν τα πεδία των μαχών, με τα βόλια και με τις λέξεις. Η μάχη των λέξεων και ο λεγόμενος νεοελληνικός διαφωτισμός. Σήμερα κοντά μας κάνει τη χαρά και την τιμή ομότιμη καθηγήτρια στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, καθηγήτρια της νεότερης ιστορίας, η κυρία Όλγα Κατσιαρδή. Καλημέρα σας, κύριε Κατσιαρδή.
Καλημέρα, κύριε Αποστολίδη. Καλημέρα στους συναδέλφους σας του 984 που είναι ο σταθμός που το έχω μόνιμα το ραδιόφωνο.
Είναι χαρά και τιμή μας διαδρομές στην ιστορία να κατανοήσουμε, προσπαθούμε. Όλοι ξεκινούν από τον 25 Μαρτίου του 2021, αλλά υπάρχει σε βάθος χρόνου πίσω μια μεγάλη προεργασία και σε επίπεδο ιδεών, δεν είναι έτσι?
Κάποτε Δημαράς, χαρακτηρίζοντας τον νεοελληνικό διαφωτισμό και χρονολογώντας τον, περιοδολογώντας τον από το Κιουτσούκα Ενατζή το 1874 μέχρι το 1821, δηλαδή δύο χρονολογίες που έχουν να κάνουν με πολεμικά γεγονότα αλλά και πολιτικά γεγονότα, ονόμαζε λοιπόν τον ελληνικό διαφωτισμό καθυστερημένη αναγέννηση. Γιατί? Γιατί στον ελληνικό διαφωτισμό συμπίπτουν δύο τάσεις. Η αναγέννηση που δεν έγινε στον υπό Οθωμανική κυριαρχία ελληνισμό, έγινε υπό την Βενετική κυριαρχία ελληνισμό, και στο διαφωτισμό που είναι ύστερο παιδί του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Τα χαρακτηριστικά, γιατί τον ονομάζει έτσι, είναι γιατί είναι επιστροφή στην κλασική γλώσσα, κλασική αρχαιότητα, με εκδόσεις νεοελληνικών βιβλίων στα ελληνικά τυπογραφία και όχι μόνο, αλλά ταυτόχρονα και κλασικισμός είναι η εποχή που ακμάζει ο ελληνικός διαφωτισμός, και επίσης η παιδεία, η επιστήμη, επιστημονικές εκδόσεις που συμβαίνουν από το 1743 που βγαίνει το πρώτο βιβλίο στο τυπογραφία της Βιέννης μέχρι και την Ελληνική Επανάσταση, βιβλία που εκδίδονταν με χορηγούς ή με συνδρομητές, δηλαδή προαγόραζαν οι έμποροι, ο άλλος παράγων, έμποροι, διασπορά, ελληνικά σχολεία, εκδόσεις. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία υπήρχαν και πριν από τον ελληνικό διαφωτισμό, αλλά εδώ ακμάζει και το δεύτερο κέντρο εκδόσεων που είναι η Βιέννη, κοντά στον παραδοσιακό τόπο εκδόσεων που ήταν η Βενετία από τον 15ο αιώνα, και έχουμε την παραγωγή πια επιστημονικών βιβλίων τα οποία τυπώνονται κατά κύριο λόγο στη Βιέννη αλλά και στη Βενετία και διαχέονται τον χώρο της διασποράς και στα σχολεία και στα πανηγύρια που λούνται στην Ανατολή, δηλαδή στην Οθωμανική και Βενετική Ανατολή.
Άρα, κύριε Κατσιαρδή, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτές τις δεκαετίες που προηγήθηκαν της Επανάστασης του 1921, σταδιακά η ελληνική γλώσσα άρχισε να είναι προσβάσιμη στους Έλληνες εκτός της επικράτειας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σταδιακά άρχισαν να διακινούνται ιδέες, να γεννηθεί η ιδέα της ελευθερίας, και αυτό βέβαια πήρε πολλές δεκαετίες μέχρι να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα συγκροτημένο κίνημα.
Ναι, είπατε τη λέξη γλώσσα και σε αυτό θέλω να σταθώ. Είπα και εγώ προηγουμένως τη λέξη διασπορά. Ενώσουμε αυτά τα δύο, διότι μετά το Κιουτσούκα Ενατζή, δηλαδή το 1874, αλλά και από το 1718, αρχίζει μια μετακίνηση εμπόρων, λογίων, οι Έλληνο-Ρωμνοί δηλαδή και οι Γρεκοί, όπως τους λένε στη Δύση, οι οποίοι χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα και αυτή γίνεται η lingua franca, δηλαδή η ελεύθερη γλώσσα των εμπόρων της Βαλκανικής, των λογίων της Βαλκανικής, της παιδείας αλλά και της διασποράς. Και όταν λέμε διασπορά, αρχίζουμε από το Λιβόρνο, Βενετία, Τεργέστη, να πάμε προς τα βόρειο-ανατολικά, Βιέννη, Πέστη, Βουκουρέστη που είναι το κέντρο και το Ιάσιο των Παρίστριων ηγεμονιών, Μόσχα, Οδυσσός, Μαριούπολης κλπ. Όπου εδρεύουν έμποροι, τυπώνονται βιβλία, δημιουργούνται δίκτυα εμπορικά και δίκτυα λογίων. Αυτό έχει σημασία.
Και αρχίζει να κυκλοφορεί από στόμα σε στόμα η λέξη ελευθερία. Και βέβαια, υπό τη σκέπη αυτή υπάρχουν κάποιες μορφές που έπαιξαν ιδιαίτερο κομβικό ρόλο, από τον Αδαμάντιο Κοραή μέχρι το Ρίγα Βελεστινή, δεν είναι έτσι?
Μάλλον από το Ρίγα Βελεστινή μέχρι τον Αδαμάντιο Κοραή. Αλλά ταυτόχρονα συμπίπτουν σε κάποια χρόνια. Είναι η λέξη ελευθερία, είναι πιο πριν, αλλά εμπεδώνεται σιγά σιγά στα τέλη του 18ου και κυρίως στις αρχές του 19ου. Και εδώ θέλω να κάνω μία επισήμανση. Είναι δύο οι δυνάμεις τις οποίες νομίζουν ότι θα τους υποστηρίξουν οι Έλληνες. Πρώτα είναι η Ρωσία και δεύτερο είναι η Γαλλία. Δηλαδή, προπαντός στον πρώτο Ρωσο-Τουρκικό επί Εκατερίνης πόλεμο, 1768-74, νομίζουν ότι η Μεγάλη Εκατερίνη και η Ρωσία, το Ξανθό Γένος κλπ., το ελληνικό της σχέδιο, θα τους υποστηρίξουν για να ελευθερωθούν. Αλλά να προσέξουμε, μέχρι τότε δεν υπάρχει ακόμα η ιδέα του αυτόνομου ελεύθερου κράτους, αλλά της απελευθέρωσης από τους Οθωμανούς και της ένταξης σε μια νέα ηγεμονία που θα είναι της Ρωσίας η ηγεμονία. Όταν εκεί τελειώνουν οι φρούδες ελπίδες και έρχεται η Γαλλική Επανάσταση, αρχίζουν οι εκστρατείες του Ναπολέοντα, τότε οραματίζονται ότι οι Γάλλοι τώρα θα βοηθήσουν την κατάσταση. Και ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Ρήγας. Ζήσε εκείνη την εποχή στο Βουκουρέστι και συντάσσει μια πλειάδα βιβλίων, είτε μεταφράσεις κυρίως, είτε δικά του, όπως είναι το Σύνταγμα, τα δίκαια του ανθρώπου, η διακήρυξη για δικαιωμάτων του ανθρώπου, ο Θούριος, και τα οποία σε δύο ταξίδια του τα πηγαίνει στη Βιέννη. Όπου εκεί στη Βιέννη υπάρχει το τυπογραφείο των αδελφών Μαρκιδών Πούλιου, οι οποίοι τυπώνουν την πρώτη δόση επιστημονικά του βιβλία, φυσική απάνθισμα, σχολείο τελικά των εραστών, λογοτεχνικά κλπ. Στο δεύτερο όμως, που είναι και το μοιραίο του ταξίδι, τυπώνει το σύνταγμα του, το οποίο το ονομάζει Ελληνική Δημοκρατία, στο άρθρο πρώτο, και λέει είναι μία με όλον όπου συμπεριλαμβάνει στον κόλπο τη διάφορα γέννη και θρησκεία.
Ένα ενιαίο πολυεθνικό κράτος.
Ναι, ναι. Δεν θεωρείται ας διαφοράς των λατριών με εχθρικών μάτι, είναι αδιαίρετος, μόλον όπου ποταμοί και πελάγοι διαχωρίζουν τις επαρχίες της, οι οποίες όλες είναι ένα συνεσφιγμένο αδιάλυτον σώμα. Ο αυτοκράτορ λαός, δηλαδή ο αυτοδύναμος, είναι το 7ο άρθρο, είναι όλοι οι κάτοικοι του βασιλείου αυτό, με βασίλειο δεν εννοεί το βασιλιά, αλλά το κράτος, χωρίς εξαίρεση θρησκείας ή διαλέκτου. Έλληνες, Βούλγαροι, Αλβανοί, Βλάχοι, Αρμένιδες, Τούρκοι και κάθε άλλο είδος γενεάς.
Σημείωνε επίσης την καθολική ψηφοφορία.
Γιατί σε αυτό το σύνταγμα του ουσιαστικά είναι μια παράφραση του συντάγματος του 1793 της Γαλλικής Δημοκρατίας. Ποιος είναι ο πολίτης, ποιος είναι ο Έλληνας, πώς ψηφίζει, έχει το βουλευτικό. Έχει δηλαδή στηριζόμενο, όπως και το Γαλλικό Σύνταγμα, στις εκλογές και στη διαίρεση των εξουσιών, όπως την είχε προβλέψει και ο Μοντεσκιέ.
Ο Ρήγας Βελεστινλής σημείωσε και υπογράμμισε τα δικαιώματα του ανθρώπου. Πολύ έγκαιρα και βέβαια κάποια φυσικά δικαιώματα, τα οποία στην πρόνοια και στην εργασία κατοχυρώθηκαν το 1948 από τον ΟΗΕ.
Ναι, όμως το 1821 το Σύνταγμα της Επιδαύρου που κήρυξε ένα ελεύθερο κράτος, μια ελεύθερη δημοκρατία, προέβλεπε ποιος είναι ο πολίτης ο Έλληνας, θέμα της ανοχής της θρησκείας, όλα τα προέβλεπε αυτό το μεγάλο σύνταγμα.
Και βέβαια υπήρχε και η περίφημη χάρτα του Ρήγα, σε μια από τις εκδόσεις αγκάλιαζε μέχρι και τη Μολδαβία.
Ναι, μα αυτό ακριβώς. Η χάρτα ουσιαστικά επεξηγεί ποια είναι αυτή η ελληνική δημοκρατία. Δηλαδή δεν θεωρεί το ελληνική με την έννοια του εθνικού μόνο, γιατί είναι υπερεθνική αυτή η δημοκρατία, αλλά τα όρια αρχίζουν αυτή τη πολυεθνική δημοκρατία, αρχίζουν να το δουν μέχρι κάτω και περιλαμβάνει και τα νησιά και όλη την Βαλκανική ουσιαστικά.
Έχει ενδιαφέρον, κύριε Κατσαρδία, αν σκεφτεί κανείς και ξεφυλίσει τα ελληνικά χρονικά του Μάγερ για την πολιορκία στο Μεσολόγγι, η υπερτυχισμένη πόλη είχε τα κανονιοστάσια, στα οποία έβαζαν και ένα όνομα οι πολιορκημένοι Μεσολογγίτες. Και μεταξύ άλλων, ένα το είχαν ονομάσει Ρήγα και ένα κανονιοστάσιο το είχαν ονομάσει Κοραή. Είναι μια σύνδεση στο πώς είχε φτάσει μέσω του αγώνα η δύναμη των λέξεων παράλληλα με τις μπόμπες από τα κανόνια. Η άλλη προσωπικότητα είναι ακριβώς αυτός ο Αδαμάντιος Κοραής.
Ναι, επειδή είπατε και τα δύο αυτά τα συμβολικά ονόματα, θα πω ότι ναι, μεν συνέλαβαν το Ρήγα οι Αυστριακοί το 97 και τον πήραν στη Βιέννη και μετά τον παρέδωσαν στους Τούρκους και μαζί με τους 7 ομοτυχούς του θανατώθηκαν στο Βελιγράδι. Τα κείμενά του δεν διασώθηκαν αμέσως, τα βρήκαμε μέσω των αρχαιακών ερευνών στη Βιέννη, αλλά ο Θούριος, ο οποίος είχε τυπωθεί και μιλούσε για όλους αυτούς τους Αλβούλγαρους, Αρβανίτες, Αρμένιους και Ρωμιούς, ότι θα ελευθερώνονταν, θα πολεμούσαν για την ελευθερία, αυτός ήταν γνωστός στην Επανάσταση. Και έτσι, ναι, μεν σκοτώθηκε ο Ρήγας, αλλά το σύμβολο παρέμεινε. Ο δεύτερος λοιπόν είναι ο Κοραής, ο οποίος ξεκίνησε ως έμπορος, δεν φτούρησε όμως ως έμπορος, και σπούδασε στο Μομπελιέ, η ιατρική και φιλοσοφία, και παρέμεινε μετά στο Παρίσι, όπου παρήγαγε μια σειρά βιβλίων, το 1805 και μετά χεωλληνικών που την ονόμασε Ελληνική Βιβλιοθήκη. Όμως το 1800, όταν λίγο πριν γίνεται η εκστρατεία του Ναπολέοντα κατά τη των Οθωμανών στην Αίγυπτο, είναι ενθουσιασμένος και αυτός από τους Γάλλους και γράφει ένα άσμα, το άσμα πολεμιστήριο, στο οποίο τι λέει, ότι οι Γάλλοι και οι Γρεκοί είναι δεμένοι, με φιλία ενωμένοι, δεν είναι Γρεκοί οι Γάλλοι, αλλά εν έθνος Γρεκογάλλοι. Κράζοντες αφανιστήτο και εκ της γης εξαλειφθήτο, η κατάρωτος δουλεία, ζήτω η ελευθερία. Ελευθερία λοιπόν. Μόνο που ο Κοραής πίστευε ότι πρέπει να μορφωθούν οι Έλληνες πριν να ξεγερθούν.
Όμως τα χρόνια πέρασαν και ο Κοραής έζησε και τα χρόνια της Επανάστασης και μάλιστα από το δικό του εφαλτήριο άσκησε ένας τύπου εξωτερική πολιτική με επιστολές προς τα ξένα. Ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες που είχαν δείξει έντονο φιλελληνικό πρόσωπο, να ανταλλάσσει με τον Τζέφερσον θερμές επιστολές για να.
Με τον Μπένθαμ, επικοινωνία με τον Μπένθαμ, νεοφιλελεύθερες ιδέες που πρέσβευε ο Κοραής. Πριν όμως φτάσουμε στην Επανάσταση, είναι και άλλο ένα συμβολικό κείμενο, η Ελληνική Νομαρχία.
Ακριβώς. Ανωνύμου του Έλληνα.
Ανωνύμου του Έλληνα. Που τώρα όμως φαίνεται ότι θα βρούμε τον Έλληνα, όπως είχε λεχθεί ήδη το 19ο αιώνα. Το αιώνα. Και τώρα από τις έρευνες που έχει κάνει ένας συνάδελφός μας, ο Κώστας Ολάπας, φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται, αλλά δεν θα πω τώρα την ανακοίνωσή του γιατί θα ετοιμάζει ένα βιβλίο. Η Ελληνική Νομαρχία 1806, ανωνύμου του Έλληνος, ήτη λόγος περί ελευθερίας. 1806 τυπώθηκε. Ανώνυμα, δεν ξέρουμε.
Στην Ιταλία.
Στο Λιβόρνο λένε. Γιατί πολλά από τα βιβλία, πρέπει να θυμίσω ότι και τα βιβλία του Κοραή, τα περισσότερα, και το Άσμα Πολεμιστήριο και το Σάλπισμα Πολεμιστήριο, επειδή ήταν επαναστατικού περιεχομένου, δεν έβγαιναν με τον πραγματικό τόπο έκδοσης, ούτε με το πραγματικό τυπογραφείο. Έλεγε, λέει, το βιβλίο λοιπόν, τη τυπογραφία της Αλεξανδρίας. Δεν υπήρχε τυπογραφείο στην Αλεξάνδρεια, αλλά λόγω της λογοκρισίας όλα αυτά τα βιβλία τυπώνονταν λαθρέα. Γιατί έπρεπε κάθε βιβλίο τέτοιο, μιλάμε τώρα για μια πολύ δύσκολη περίοδο των Ναπολεοντίων πολέμων, υπήρχαν στα κράτη λογοκρισίες γιατί να μην τυπωθούν βιβλία για τον Καρμπονάρικα, επαναστατικά και τέτοια. Και έτσι αυτά τα βιβλία δεν ξέρουμε ακριβώς που τυπώθηκαν τα περισσότερα. Όμως αυτά είναι κείμενα επαναστατικά και γι' αυτό είναι και ανώνυμα κάποια. Όμως ας μείνω λίγο στην Ελληνική Νομαρχία, η οποία παίζει με τη λέξη μοναρχία. Δηλαδή είναι εναντίον της μοναρχίας και υπέρ της νομαρχίας, δηλαδή του πολιτεύματος, της δημοκρατίας που θα άρχουν οι νόμοι.
Η νομαρχία καυτηρίαζε και τους φαναριώτες και τους κοτσαμπάσιδες και τον κλήρο.
Είναι συνδυασμό, να συνδυάσουμε εδώ και το άλλο ανώνυμο σατυρικό ποίημα, το Ρώσο-Αγγλογάλο. Ακριβώς το Ρώσο-Αγγλογάλο, πάλι στην ίδια εποχή που σχεδόν έτος, που τυπώνεται και αυτός ανώνυμος και αυτός δεν ξέρουμε ακριβώς την τοποθεσία. Τι λέει ο ανώνυμος του Ρώσο-Αγγλογάλου? Είναι ένα ποίημα το οποίο καυτηριάζει. Είναι ένας διάλογος της Ελλάδας και των τριών Ρώσου-Αγγλου-Γάλου. Είναι όλοι αυτοί για τους οποίους έθρεψαν φρούδες ελπίδες οι Έλληνες για ελευθέρωση, όχι με τους Άγγλους. Αλλά οι Άγγλοι έχουν πολλά συμφέροντα στην Ανατολή και συζητούν και καυτηριάζουν τον Κοτσάμπαση, τον Φαναριώτη, τον Έμπορο, τον Μητροπολίτη και τους τρεις αυτούς. Και επιτέλους τελειώνει αυτό το ποίημα για την ελευθερία και λέει: όλοι μας έχετε απογοητεύσει και μόνοι μας. Είναι η εποχή 1805-1806 που και ο Κοραής στρέφεται στις ίδιες δυνάμεις. Δηλαδή οι Έλληνες πρέπει να ελευθερωθούν όσο περιμένοντα. Από τους Έλληνες τους ίδιους.
Κύριε Κασαρδί, τέλος, εμείς ταξιδεύουμε στην ιστορία. Όλο αυτό το διάστημα, ο διαφωτισμός, ο Ρήγας, ο Κοραής, οι ιδέες είχαν φτάσει και με τι τρόπο φτάνανε στην Ελλάδα εκείνα τα χρόνια πριν ξεσπάσει η Επανάσταση?
Ναι, γιατί υπάρχουν σχολεία στην Ελλάδα. Υπάρχουν δάσκαλοι. Πολλοί από τους δάσκαλους που έχουν πάει στη Διασπορά και στις υπεργίες που είπα και δίδαξαν εκεί γυρίζουν και διδάσκουν στα Γιάννενα, στη Σμύρνη, στα σχολιά της Θεσσαλίας ή στην Πελοπόννησο, στη Δημητσάνα. Και αυτοί οι άνθρωποι μπορεί, μεταφέρουν επίσης τα βιβλία, διαβάζονται. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι ξέρουν να διαβάσουν πολύ. Υπάρχει αναλφαβητισμός μεγάλος, αλλά διαβάζονται και ακούνε οι άνθρωποι. Και έτσι από στόμα σε στόμα μεταφέρονται αυτές οι ιδέες. Και ταυτόχρονα είναι ο κλασικισμός που είπα στην αρχή που ακμάζει. Βλέπουμε τα καράβια, ας πούμε, να τα ονομάζουν Θεμιστοκλή, Αριστίδη ή να δίνουν στα παιδιά τους αρχαιολινικά ονόματα. Έτσι που το 1819 ο Γρηγόριος ο Πατριάρχης που εξέδωσε μια εγκύκλιο που δεν επέτρεπε αυτά τα ονόματα. Σιγά σιγά όμως και αυτά γίνανε ανεκτά. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια εποχή που οι νέες ιδέες μεταφέρονται από στόμα σε στόμα. Και είναι και στα Επτάνησα όπου έχει εγκατασταθεί 1797-98 για λίγο οι Γάλλοι, μετά έρχονται οι Ρώσοι με την ανοχή των Οθωμανών, μετά το 1814 έρχονται οι Άγγλοι και υπάρχει μια όσμωση μεταξύ των Ιωνίων και της απέναντι ξηράς. Τι όσμωση υπάρχει όμως καθ' όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας?
Εμείς, κύριε Κατσιαρδί, θερμά ευχαριστούμε εσάς για αυτό το υπέροχο ταξίδι στον χρόνο, στην ιστορία. Διαδρομές κάνουμε.
Το 1,5 λεπτό για να διαβάσω μια κουβέντα από την προκήρυξη του Αλέξανδρου Ψηλάντη 24 Φεβρουαρίου 1821.
Παρακαλώ.
Να κλείσουμε με αυτό. Μάχου υπερπίστος και πατρίδος, η ώρα ήλθεν, ο άνδρες Έλληνες. Οι αδελφοί μας και οι φίλοι είναι πανταχού έτοιμοι. Οι Σέρβοι, Σουλιώτε και όλοι Ήπειρος. Η πατρίς μας προσκαλεί. Η Ευρώπη, προσιλώνουσα τους εφθαλμούς της εις εμάς, απορρίβια την ακινησία μας. Ας αντιχίσωσιν λοιπόν όλα τα όρη της Ελλάδος από τον ήχο της πολεμικής μας σάλπικος. Οι φωτισμένοι λαοί της Ευρώπης ασχολούνται εις την απόλαυση της ιδίας ευδαιμονίας. Επιθυμούσι την ελευθερία της Ελλάδος.
Διαδρομές στην ιστορία στον Αθήνα Νέα 84 και η απόλυξη για τον Αδαμάντιο Κοραή, τα αρχεία, η βιβλιοθήκη, τα ντοκουμέντα, οι επιστολές όλα κληροδοτήθηκαν στην ιδιαίτερα πατρίδα του, στη Χίο. Εκεί η Δημοτική Βιβλιοθήκη φέρει το όνομά του. Όπως έλεγε η κυρία Άννα Χαζήρη στον 1984, η διευθύντρια της βιβλιοθήκης, εκεί φυλάσσονται και οι πολύτιμες επιστολές.
Ο μεγάλος σοφός, ο δάσκαλος του Γένους, όπως τον αποκαλούμε όλοι, που έχουμε την μεγάλη τύχη να έχουμε τη συλλογή που κληροδότησε ο ίδιος εδώ στη βιβλιοθήκη, καλούσε με την περίφημη αγγελία και άλλους λόγους της εποχής του να προσφέρουν τα βιβλία τους εδώ. Κληροδότησε την προσωπική του συλλογή με χειρόγραφες σημειώσεις, με τις εκδόσεις του, που είναι σπάνια, εξαιρετικά ντοκουμέντα. Εκτός από τα βιβλία του υπάρχουν προσωπικά αντικείμενα, υπάρχει η διδακτορική του διατριβή, τα διπλώματά του.
Και βεβαίως στην βιβλιοθήκη Κοραή στοιχεία είναι και η αλληλογραφία του με άλλες προσωπικότητες στο εξωτερικό, όπως ο Αμερικανός πρόεδρος ο Τζέφερσον.
Ακριβώς, είναι μεγάλη σπουδαιότητα σε το χειρόγραφο υλικό που υπάρχει εδώ στη βιβλιοθήκη. Μεταξύ αυτών και η αυτοβιογραφία του Κοραή και οι επιστολές αυτές, όπως αναφέρεται, με μεγάλες μορφές της ελληνικής επανάστασης, τον Αλέξανδρο Μαυρακουρδάτο, τον Παρβάκη, τον Ιωάννη Καποδίστρια. Ιδιαίτερη αξία η επιστολή του Τζέφερσον, καθώς ο ίδιος ο Κορέας θεωρούσε ότι το αμερικανικό πολίτευμα υπόδειγμα. Μάλιστα υπάρχει μια ανταλλαγή αλληλογραφίας και στην επιστολή του Τζέφερσον πια προς τον Κοραή έχουμε συμβουλές που του δίνει ο ίδιος ο Τζέφερσον, το θαυμασμό που τρέφει προς την Ελλάδα, του αναλύει το μοντέλο της διακυβέρνησης, αυτά όλοι του 1823. Σημαντική είναι βέβαια και μια άλλη επιστολή που υπάρχει από τον πρόεδρο της ΑΕΤΗΣ που αναγνωρίζει τον αγώνα των Ελλήνων και συντάσσεται με το πλευρό τους.
Προς τον Κοραή.
Του Κοραή, ναι. Αυτή το 1821.
Oh. Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης.
Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
Κλειστός ο σταθμός του μετρό Πανόρμου λόγω πτώσης ατόμου στις Ράγες, σε εξέλιξη και δεύτερη επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμου από σειρμό του μετρό στο σταθμό του Χολαργού. Τσούχτερα πρόστιμο έως 500 ευρώ προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση για τις υπερτοπικές μετακινήσεις για την περίοδο του Πάσχα, η οποία δημοσιεύτηκε νωρίτερα. Περισσότεροι από 10.000 αστυνομικοί στα διόδια περιφρουρούν. Την προμήθεια 18 εκατομμυρίων self-test ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Αποφασίζουν σήμερα οι ειδικοί για το άνοιγμα των μολ των κεντρών αισθητικής και τη λειτουργία του Click Insights Θεσσαλονίκη. Επιτάπητος και τα SMS στην εστίαση ανοίγει αύριο η πλατφόρμα το ραντεβού για τον εμβολιασμό ατόμων 50 με 54 ετών. Στοιχεία υποθέσεων πιθανής καταστρατήγησης μέτρων οικονομικής στήριξης αποστέλουν στη δικαιοσύνη τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 23 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, 22 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη εδώ, στον Γκάζι.
Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
Παίζουμε τάβλη.
Αυτή τη Δευτέρα, 26 Απριλίου, το τάβλη στην Πλατεία Θεάτρου του Αθήνα 984. Το ελληνικό θέατρο επιστρέφει στο ραδιόφωνο. Δευτέρα βράδυ στις 9, το τάβλη του Δημήτρη Κεχαΐδη, σε σκηνοθεσία του Λευτέρη Γιοβανίδη. Ο Ηρακλής Μιχαηλίδης και ο Γεράσιμος Κιαγαρέσης, ο Φόντας και ο Κόλλιας παίζουν τάβλη και ονειρεύονται τα μεγάλα κέρδη και τη μεγάλη ζωή. Μεγάλη Δευτέρα βράδυ στις 9. Το τάβλη στην Πλατεία Θεάτρου του Αθήνα 984.
200 χρόνια από την Επανάσταση. Μια νέα σειρά για το σημαντικότερο γεγονός της νεοελληνικής ιστορίας. Γνωρίστε τους πρωταγωνιστές και διαβάστε αναλυτικά για τα καθοριστικά ζητήματα της Επανάστασης του 1821. Κορυφαίοι ιστορικοί ρίχνουν φως στο χαρακτήρα και τις μορφές της παλιγγενεσίας των Ελλήνων. Γιορτάζουμε διαβάζοντας τα βιβλία της μνήμης. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
Μπορείς να μοιραστείς τη γνώση.
Μαμά, κοίτα τι έμαθα.
Και να δώσεις ίσες ευκαιρίες για πρόσβαση στην πληροφορία σε όλους.
Βρήκα νέες πηγές για την εργασία μου.
Η Vodafone στηρίζει έμπρακτα την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Ψηφιακή Μέρημνα. Απόκτησε έως 200 ευρώ φθηνότερα το τάμπλετ της επιλογής σου και μαζί αποκλειστικά δώρο 12 GB και 20% έκπτωση επισκευής για ένα χρόνο. Επιπλέον, εξασφάλισε ραντεβού σε προνομιακή τιμή με την ομάδα Ready για ρύθμιση και εγκατάσταση εφαρμογών τηλεκπαίδευσης. Μπες στο Vodafone.gr / e-shop ή επισκέψου κατόπιν ραντεβού ένα κατάστημα Vodafone. Vodafone. Together we can. Το πρόγραμμα Ψηφιακή Μέρημνα υλοποιείται από τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας.
Μένουμε ασφαλείς, ψύχρεμοι και ενωμένοι. Φοράμε μάσκα, κρατάμε αποστάσεις, δεν συγκροτιζόμαστε. Εμπιστευόμαστε τους επιστήμονες για την πληροφόρησή μας. Μένουμε ασφαλείς και βγαίνουμε νικητές.
Αθήνα 984.
Αθήνα 984, διαδρομές στην ιστορία. Μια έκτακτη εκπομπή για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση στο σταθμό της πόλης, στον ελληνικό διαφωτισμό. Είμαι προηγουμένως, φτάσαμε στα χνάρια του Κοραή και η απόλυξη στο τραγικό τέλος του Ρίγα Φεραίου. Ένας πύργος, εξόδο Βελιγράδι, σηματοδοτεί το τέλος της πορείας του Βελεστίν Λί. Εταιρεία μελέτης φερών Βελεστίνου, Ρίγα. Ο πρόεδρος, ο κύριος Δημήτρης Καραμπερόπουλος, να σημειώνει στο 984 ένα πύργο που μετατράπηκε σε μουσείο.
Μερικοί τόποι είναι χαρακτηριστικοί για το Ρίγα. Το Βελεστίνο, η γενέτειρά του, το Βουκουρέστι όπου έζησε, η Βιέννη, η Τεργέστη και τέλος το Βελιγράδι με τον πύργο Νεμπόιζα, όπου εκεί στραγγαλίστηκε ο Ρίγας με τους άλλους 7 συντρόφους του, επιμένοντας στην ιδέα της ελευθερίας του αγώνα για την Επανάσταση.
Και σήμερα αυτός ο πύργος στον Νεμπόιζα και η Καραμπερόπουλε έχει μετατραπεί σε ένα μουσείο.
Ναι, ο ένας όροφος και είναι μάλιστα πάρα πολύ ωραίο περιποιημένο. υπό την έννοια ότι μπορεί κανείς να δει πολλές πτυχές με τα καινούργια δεδομένα τώρα της τεχνολογίας, όλη τη ζωή του Ρίγα, τα έργα του. Γι' αυτό είναι σημαντικό και περνάει πολλοί κόσμος. Είναι καλές, έτος έχει περιποιηθεί και να σημειώσουμε ότι συνέβαλε πάρα πολύ η Ελληνική Βουλή στην τακτοποίηση και στην όλη ωρεοποίηση του μνημείου αυτού.
Τότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες δράκες στα βουνά. Ως τότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες δράκες στα βουνά. Κάλλιομαι μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή. Να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνου σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνου σκλαβιά και φυλακή. Πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Να χάνουμε ένα δέρκια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Κάλλιωνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους σκλαβιά και φυλακή.
Αθήνα 1984, διαδρομές στην ιστορία. Χαρτογραφούμε πτυχές από τα χρόνια της Επανάστασης και όλα όσα προηγήθηκαν μέχρι αυτός ο σπόρος να αρχίσει να ανθίζει. Και βέβαια, στη Βιέννη, το Παρίσι, το Λονδίνο, σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη προσπάθεια αρκετά χρόνια πριν. Και βέβαια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της εποχής, ήτι οι εφημερίδες, να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στην προσπάθεια. Η κοινή γνώμη ευρωπαϊκή να είναι φύλλα προσκύμενη προς την ελληνική υπόθεση. Η κυρία Έλλη Δρούλια είναι φιλόλογος, ιστορικός, είναι υπεύθυνη στη βιβλιοθήκη της Βουλής. Καλή σας ημέρα, κυρία Δρούλια.
Καλημέρα και σε εσάς και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σε ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα.
Σκέπτεται κανείς όταν ακούει 1821 η Επανάσταση, τον αγώνα, τα παιδιά της μάχης, τα Δερβενάκια και τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη και τον Μιαούλη, αλλά είχαν προηγηθεί πολλά πράγματα. Υπήρχε μια άλλη μάχη για να προλιάνει το έδαφος.
Υπήρχε ένας διακαής πόθος, ο οποίος αποτυπώνεται με πάρα πολλούς τρόπους και όταν οριμάζει, ή τέλος πάντων δεν οριμάζει όπως τον περιμένανε να οριμάσει, σύμφωνα με το σχεδιασμό της Φιλικής Εταιρείας, ξεσπάει ο ένοπλος αγώνας, ο οποίος, όπως ξέρετε, διαρκεί πάρα πολλά χρόνια, εξαντλεί τον πληθυσμό, τους επαναστατημένους Έλληνες, χωρίς να τους καταβάλει, δηλαδή παρόλες τις κακουχίες, τις ταλαιπωρίες, τις ήττες, τις πράξεις θηριωδίας, θα μπορούσε να πει κανένας. Ο πληθυσμός είναι ακατάβλητος και αυτό νομίζω ότι δεν θα πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε και σε αυτό να επικεντρώνουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της προσοχής μας και της τιμής που τους αποτείουμε.
Σκέφτεται κανείς, κυρία Δρούλια, δεκαετίες πριν το 1821, στα τέλη του 18ου αιώνα, στη Βιέννη, το Παρίσι και το Λονδίνο, τα τυπογραφεία της εποχής να αρχίσουν να τυπώνουν εφημερίδες ελληνικές.
Η αλήθεια είναι ότι ο τύπος ως φαινόμενο είναι ένα φαινόμενο της νεωτερικότητας. Και τι εννοούμε με την νεωτερικότητα? Εννοούμε εκείνη τη στροφή που επιτρέπει στους ανθρώπους ή που αρχίζουν, τέλος πάντων, οι άνθρωποι να παρατηρούν το περιβάλλον, να το εξετάζουν με μια επιστημονοσύνη και να καταλήγουν σε συμπεράσματα για τον γύρω τους χώρο. Είναι η εποχή που δίνουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη μελέτη, στη γεωγραφία, στις φυσικές επιστήμες και λιγότερο στις θεωρητικές επιστήμες, και αρχίζει να μπαίνει μία άλλη παράμετρος στην διάπλαση των ανθρώπων. Αυτή η νεωτερικότητα φέρνει και ιδέες καινούργιες, καινοτροπίες, που φέρνει και βέβαια και η Γαλλική Επανάσταση μαζί της, την ισότητα, την δημοκρατία, την ελευθερία. Το άλλο σκέλος είναι ότι έχουμε πάρα πολλές τεχνολογικές εξελίξεις που επιτρέπουν στον τύπο να μεταφέρει όλες αυτές τις καινούριες ιδέες. Εάν δεν υπήρχε η τεχνολογία, δεν θα υπήρχε και ο τύπος. Άρα, ο τύπος είναι ένα φαινόμενο που παντρεύει και τις δύο όψεις της νεωτερικότητας. Και την τεχνολογική, αλλά και την ουσιαστική. Αν θέλετε να σας δώσω μερικά παραδείγματα που είναι πολύ εντυπωσιακά όσον αφορά την τεχνολογία. Καταρχήν, ξεκινάμε από τα τυπογραφικά στοιχεία που από ξύλινα γίνονται σιδερέ. Άρα αποκτούν πολύ μεγαλύτερη αντοχή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά και ξανά. Αυτό γίνεται το 1783 από τον Γάλλο François Ambroise Didot. Πολύ κοντά σε αυτό, οι τυπογραφικές μηχανές γίνονται εξ ολοκλήρου σιδερένιες, πολύ βαριές βέβαια, αλλά και πολύ μεγαλύτερης αντοχής. Και μετά ο Λόρδος Στάνχοφ κάνει μία εφεύρεση που επιτρέπει στην εφημερίδα Times να τυπώνει 150 αντίτυπα των 4 φύλων τη μία ώρα. Καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτό αλλάζει το ρυθμό και την διαδοσιμότητα της εφημερίδας.
Και αυτά ακριβώς αξιοποίησαν και όσοι προσπάθησαν και δημιούργησαν ελληνικές εφημερίδες.
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα αντιλαμβάνονται οι Έλληνες της Διασποράς και προσπαθούν να τα αξιοποιήσουν με ένα διπλό στόχο. Ο πρώτος στόχος είναι να εισάγουν αυτές τις καινούριες νεωτερικές ιδέες που και μορφώνουν αλλά και σπείρουν τον σπόρο αυτό που είπατε της ελευθερίας, ότι πια δεν μπορεί να υπάρχουν σκλάβοι μέσα στον κόσμο και συγχρόνως για να ενημερώσουν κατά κάποιο τρόπο και την διεθνή κοινή γνώμη ότι γίνονται αυτές οι διεργασίες και διαδικασίες.
Και βέβαια σκέπτεται κανείς ότι η εποχή που μετέπειτα ο Μέτερνιχ και η Ιερά Συμμαχία κυριαρχούσαν, πολλά χρόνια πριν ξεκίνησε η ελληνική εφημερίδα, ξεκίνησαν οι μαρκίδες Πούλη στη Βιέννη και ακολούθησαν πολλές εκδόσεις. Ποιες εκδόσεις γνωρίζουμε ότι υπήρχαν και τι απήχηση είχαν?
Από όλα τα κέντρα που λέμε, δηλαδή τη Βιέννη, το Παρίσι και το Λονδίνο, το πιο δυνατό κέντρο που παραγωγής ελληνικού τύπου είναι βέβαια η Βιέννη. Έχουμε ήδη από το μία μνήμα από το 1784 για μία εφημερίδα που δεν έχει τίτλο γιατί δεν ξέρουμε τίποτα για αυτήν, που κυκλοφορούσε ο τυπογράφος Βεντότης. Έχουμε αναφορές σε αυτήν. Δεν την έχουμε δει, δεν την ξέρουμε, δεν ξέρουμε τι περιείχε. Στη συνέχεια βέβαια έχουμε την πολύ σημαντική εφημερίδα των αδελφών Μαρκιδών Πούλιων που λέγεται Εφημερής και είναι ουσιαστικά ένα όργανο που μεταφέρει τις ιδέες του Ρήγα και μάλιστα αξίζει να πούμε εδώ πέρα που ξέρουμε που αποτυπώνται αυτές οι ιδέες και όλα στη χάρτα του Ρήγα, δηλαδή πως έβλεπε μια βαλκανική ομοσπονδία που όλοι οι άνθρωποι θα ήταν ίσοι και γι' αυτό και οι ίδιοι είχαν βγάλει μια εφημερίδα που απευθυνόταν προς ομόδοξες σλαβικές εθνότητες υπηρετώντας αυτό το πρόγραμμα του Ρήγα για τις κοινές επιδιώξεις των βαλκανικών λαών. Η εφημερίδα αυτή ξεκινάει το 1790 και σταματάει με τη σύλληψη του Ρήγα και το θάνατό του βέβαια. Οπότε εκεί και διαλύεται και όλο το δίκτυο που είχε κτίσει ο Ρήγας γύρω από αυτή την εφημερίδα που ήταν η φωνή του. Να σας πω επίσης ότι όλες οι εφημερίδες διακρίνονται για τον βραχίδιο βίο τους, δεν διαρκούν πάρα πολύ. Έχουμε μια εφημερίδα που βγάζει ο Σταμάτης που και για αυτήν δεν ξέρουμε πολλά πράγματα και μετά έχουμε την πάρα πολύ κομβική εφημερίδα για το ρόλο της, πολύ μελετημένη ευτυχώς και έτσι γνωστή και στην Ελλάδα και στην Γέννη, τον Ερμή το Λόγιο, ο οποίος δημιουργεί μια πολύ μεγάλη παράδοση.
Αδαμάντιος Κορέης.
Αδαμάντιος Κορέης και επιπλέον εξασκεί τους ανθρώπους στο να διαβάζουν αυτό του είδους τα κείμενα και φτιάχνει και μια ομάδα τυπογράφων εκδοτών. Γιατί σκεφτείτε ότι στην Ελλάδα όλα αυτά δεν μπορούσαν να υπάρξουν.
Για να μπορέσει να διαδοθεί η ιδέα της ελευθερίας, να καλλιεργηθεί και στην Ευρώπη, ήταν διτός ο στόχος και να εμπνευστούν οι απανταχού Έλληνες, αλλά και να μπορέσει να επηρεαστεί θετικά η κοινή γνώμη στην Αγγλία, στη Γαλλία, στις μεγάλες δυνάμεις της εποχής.
Βεβαίως, βεβαίως. Και βεβαίως οι Αυστριακοί δεν έβλεπαν με πολύ θετική ματιά όλη αυτή την κινητικότητα. Δεν τους άρεσε, την παρακολουθούσαν και γινόντουσαν και με κίνδυνο. Δηλαδή, άνθρωποι που δουλεύαν στις εφημερίδες παρακολουθούνταν. Γι' αυτό και κλείνει επίσης η εφημερίδα όταν συλλαμβάνεται ο Ρήγας. Επίσης, έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο το οποίο αξίζει να σημειωθεί, ότι υπάρχουν τίτλοι εφημερίδων που ενώ κυκλοφορούν και δεν μοιάζει να έχουν πρόβλημα, με την έναρξη της Επανάστασης το 1821 σταματούν αυτόματα τη λειτουργία τους για να κατέβουν στην Ελλάδα να πολεμήσουν.
Είσαι το φλαμπούρο που έχει η μέρα κοιτού την έννοια της ελευθεριάς. Σε έχει ο κολοκοτρώνης μπαϊράκι του κι ο καπετάνιος ζαχαριάς. Άσπρη γαλάζια, σωστή ζωγραφιά, σαν του ουρανού το χρώμα. Ξέρεις τα αλήθεια να κάνεις στεριά και τους δειλούς ακόμα. Άσπρη γαλάζια, σωστή ζωγραφιά, σαν του ουρανού το χρώμα. Ξέρεις τα αλήθεια να κάνεις στεριά και τους δειλούς ακόμα. Τι πατριώτες και τι πατριώτισες, θύματα πέσανε σωρό. Για μια σημαία σέρναν οι σουλιώτισες τον τελευταίο τους χορό. Σουλιώτισα που αντιστάθηκες στις μαύρες σκέψεις του Αλή. Για μια σημαία τότε να την άφτηκες κι ούτε το σκέφτηκες πολύ.
Άσπρη γαλάζια, σωστή ζωγραφιά, σαν του ουρανού το χρώμα. Ξέρεις τα αλήθεια να κάνεις στεριά και τους δειλούς ακόμα.
Αθήνα 1984, διαδρομές στην ιστορία. Είναι η κυρία Έλλη Δρούλια, φιλόλογος, ιστορικός, υπεύθυνη στη βιβλιοθήκη της Βουλής, και συνομιλούμε για τον τύπο εκείνα τα χρόνια, τόσο στην επαναστατική περίοδο, όσο και όταν ξέσπασε η επανάσταση. Πολύ σύντομα, λίγο καιρό μετά την έναρξη επανάστασης και τον αγώνα εκεί στα πεδία των μαχών με τους πρωταγωνιστές που όλοι γνωρίζουμε, ξεκίνησε μια άλλη προσπάθεια, μια άλλη μάχη με τις λέξεις. Έτσι είναι, η κυρία Δρούλια, οι εφημερίδες που πια.
Ναι, πολύ σημαντική μάχη.
Η ελληνική Σάλπιγκς ήταν η πρώτη. Σάλπιγκς ελληνική.
Η Σάλπιγκς ήταν η πρώτη έντυπη, αλλά έχουν εντοπιστεί χειρόγραφες εφημερίδες που κυκλοφόρησαν στη Ρούμελη. Τρεις γνωρίζουμε, μπορεί να υπήρχαν και περισσότερες ή περισσότερα φύλλα, δεν το ξέρουμε αυτό. Η μία που λέγεται, έβγαινε στο Γαλαξίδι, λέγεται ψευτοεφημερίδα, θα σας πω γιατί αν θέλετε. Η Αιτωλική του Μεσολογίου και ο Χελός του από το Σταυραχώρι. Όλες αυτές οι εφημερίδες, ήταν και κυρίως η πρώτη, γι' αυτό λέγεται και ψευτοεφημερίδα, είχε ψευδείς ειδήσεις εν γνώση τους. Δηλαδή λέγανε ότι οι Πελοποννήσοι ξεσηκώθηκαν στους Ρουμελιώτες και στους Ρουμελιώτες ότι οι Πελοποννήσοι ξεσηκώθηκαν. Έτσι ώστε να κάμψουν τους φόβους μπροστά σε ένα τόσο μεγάλο επαναστατικό εγχείρημα. Και ο Αχελός είχε βέβαια και ένα άλλο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό να υπογραμμιστεί, ότι προσπαθούσε να αποτυπώσει και να διαδώσει τις οδηγίες της διοίκησης. Δηλαδή είναι μια επανάσταση που δημιουργεί αμέσως κέντρα διοίκησης, προσπαθεί να σχηματίσει κέντρα διοίκησης, δείχνοντας ότι αυτή η κίνηση, αυτό ο ξεσηκώμος δεν είναι ένας τυχαίος, δεν είναι ένα ξέσπασμα, είναι μια πραγματική οργανωμένη επανάσταση που έχει στόχο στην ελευθερία και τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ελεύθερου κράτους.
Και βέβαια ίσως κομβικό σημείο, τόσο όσον αφορά τη διάρκεια, όσον αφορά βεβαίως και τις συνθήκες. Στο Πολιορκημένο Μεσολόγγι για δύο ολόκληρα χρόνια έβγαιναν τα ελληνικά χρονικά, μια καταγραφή των μαχών και της περιπέτειας του Μεσολογγίου, όλο αυτό το διάστημα, οι βομβαρδισμοί, η καθημερινότητα μέχρι τη διαδικασία της εξόδου από το τυπογραφείο του Ιάκωβου Μάγερ, Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ.
Ναι, ο Σβίτσερος τον αποκαλούσαν, γιατί προερχόταν από την Ελβετία. Η Σάλπιξ Ελληνική βγήκε μόνο τρία φύλλα μέσα στο 21 τον Αύγουστο και μετά σταματάει. Δεν έχουμε καμία εφημερίδα, τίποτα, και ξαναξεκινάει ο Μάγερ τον Ιανουάριο του 24. Οπότε θεωρούμε ότι από τον Ιανουάριο του 1824 έως σήμερα, χάρη στην εφημερίδα του Μάγερ, έχουμε αδιάσπαστη ελληνικό τύπο, που και αυτό νομίζω αξίζει να το σημειώσουμε. Δηλαδή όλες οι άλλες εφημερίδες ήταν είτε πολύ σύντομες, είτε επιτελέσαν ένα ρόλο και έκλεισαν, αλλά από το 24 θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε μία συνέχεια, που είναι πολύ σημαντικό αυτό βέβαια.
Και βεβαίως οι ιδιαίτερες συνθήκες, διότι χάρη στον Μάγερ και στα ελληνικά χρονικά έχουμε την αποτύπωση της καθημερινότητας στο πολιορκημένο Μεσολόγγι, με συγκλονιστικές περιγραφές.
Τρομερές περιγραφές. Έχει ονομαστεί η εφημερίδα της πολιορκίας, αλλά δεν είναι μόνο η εφημερίδα της πολιορκίας, γιατί φροντίζει να βάζει άρθρα τα οποία έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό. Να φανταστείτε ότι είναι η πρώτη εφημερίδα στην οποία αναφέρεται ότι θα πρέπει να ιδρυθεί Εθνική Βιβλιοθήκη. Γίνονται αναφορές στο έργο του Ρήγα, τα ποίηματα του Χριστόπουλου και του Σολομού. Και το πιο συγκινητικό, νομίζω, στα ελληνικά χρονικά είναι ότι εκεί δημοσιεύεται το τελευταίο ποίημα του Λόρδου Βίρονα, που έγραψε την ημέρα της συμπλήρωσης των 306 γενεθλίων του, μετέφρασε ο Τρικούπης και δημοσιεύτηκε στα ελληνικά χρονικά.
Και τα χρόνια πέρασαν, ο καιρός πέρασε, η επανάσταση συνεχίστηκε και υπήρξαν και άλλες εφημερίδες την εποχή του αγώνα, κυρία Δρούλια, οι οποίες κυκλοφόρησαν, βραχίδιες ή όχι, και μερικές εξ αυτών προωθούσαν και την οπτική κάποιας ομάδος μεταξύ των αγωνιστών, η στρατιωτική, η πολιτική, οι αντιπαραθέσεις, και είχαν βέβαια και τον τύπο που όλοι ήθελαν να έχουν με το μέρος τους.
Ναι, βέβαια. Και γι' αυτό χρησιμοποιήθηκε ο τύπος, για να στηρίξει τις, ας πούμε, πρώτες πολιτικές παρατάξεις. Τέτοιος είναι και ο φίλος του νόμου της Ύδρας. Καταλαβαίνετε ότι είναι στην Ύδρα. Η Ύδρα είναι ένας βράχος, όπως αποκαλεί και ο ίδιος τον εαυτό της. Άρα απρόσβλητη, δεν κινδυνεύει, γιατί πολλές από τις άλλες εφημερίδες αναγκάζονταν να αλλάζουν στέγη, τοποθεσία, να περιφέρονται για το λόγο του πολέμου, ενώ ο φίλος του νόμου ποτέ δεν αναγκάστηκε να μετακινηθεί, γιατί ήταν πάνω σε ένα σημείο που ήταν απόρθητο και υπηρετούσε βέβαια τα ευρύτερα νησιώτικα συμφέροντα και κυρίως τους κουντουριώτηδες.
Όλος αυτός ο πλούτος, κυρία Δρούλια, φυλάσσεται, υπάρχει, έχουν μείνει πράγματα τα οποία είναι προσβάσιμα σήμερα ή ψηφιοποιημένα για το σύγχρονο πολίτη?
Ναι, βέβαια. Αυτές οι εφημερίδες, εκτός από μία, τον Τελέγραφο Γκρέκο, που έβγαινε και αυτό στο Μεσολόγγι σε τέσσερις γλώσσες, και καταλαβαίνετε αυτόματα ότι βγαίνοντας σε τέσσερις γλώσσες απευθυνόταν στην διεθνή κοινή γνώμη και όχι στους Έλληνες. Από τον Γκάμπα, που ήταν ο συνοδός και σύντροφος του Λόρδου Βίρονα, δεν έχει σωθεί στην Ελλάδα παρά μόνο με λίγα φύλλα στην Γενάδιο Βιβλιοθήκη. Όλες οι άλλες εφημερίδες τις έχουμε κατά κάποιο τρόπο συγκεντρώσει, γιατί αποτελούν μια πολύ σημαντική πηγή άντλησης πληροφοριών, πολύπλευρων, όπως είπατε κι εσείς, για τους ανθρώπους, για την καθημερινότητα, για τον πόλεμο, για τα πράγματα που απασχολούσαν, για τον πολιτισμό, τον νεότερο που αρχίζει και γεννιέται. Είναι μια πραγματικά πηγή που προσφέρει πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες, τις έχουμε συγκεντρώσει και μπορεί ο καθένας να τις δει και να τις προσεγγίσει με τις σύγχρονες τεχνολογίες, τις ψηφιακές.
Ένας αγώνας με λέξεις παράλληλα με τον αγώνα στα πεδία των μαχών. Εμείς, κυρία Δρούλια, θερμά ευχαριστούμε εσάς, υπεύθυνη στη Βιβλιοθήκη της Βουλής, για αυτό το ταξίδι μέσα από τον τύπο της εποχής, μια γεύση από τα χρόνια της Επανάστασης, πέρα τα πεδία των μαχών, στα πεδία των λέξεων. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά, γιατί είναι καλό να την παράδοση που έχει γεννηθεί και που τη συνεχίζουμε μέχρι σήμερα. Και είναι καλό να ξέρουμε ότι οι άνθρωποι την ξεκίνησαν και εμείς είμαστε οι κληρονόμοι τους.
Ήταν η κυρία Έλλη Δρούλια, βιβλιοθήκη της Βουλής, ο επαναστατικός τύπος εκείνα τα δύσκολα χρόνια, η μάχη των λέξεων. Και τι απέμεινε? Τα χνάρια από το τυπογραφείο του Μάγερ στο Μεσολόγγι. Ο κύριος Νίκος Κορδώσης στο Κέντρο Πολιτισμού, το Μουσείο Δι Έξοδος, μας υπογραμμίζει τι έχει απομείνει από τον ελβετό τυπογράφο του Μεσολογγίου.
Τα χνάρια του Μάγερ είναι έντονα μέσω της μνήμης των ίδιων των μεσολογητών. Από γενιά σε γενιά έχουν μείνει όμως το οίκημα όπου φιλοξενήθηκε και λειτουργήσε το πρώτο τυπογραφείο των ελληνικών χρονικών. Το άλλο σημείο το οποίο μας φέρνει στη μνήμη τον Μάγερ είναι ο κήπος των Ηρών, η πέθρια γλυπτοθήκη με τα 70 μνημεία, και το μνημείο του Μάγερ έχει μπροστά ένα απομεινάρι, τον σιδερένιο απομεινάρι από το περίβλημα του μηχανήματος του τυπογραφείου. Στη νότια δε πλευρά της πόλης έχει ανεγερθεί από το 1926 μια στήλη την οποία ανήγειρε η Εσιαία και ήταν ο τόπος όπου ο Μάγερ λειτουργήσε μετά τον πρώτο βομβαρδισμό και την καταστροφή του αρχικού τυπογραφείου, εκεί την έκδοση της εφημερίδος. Υπάρχει ένα δεύτερο όμως στοιχείο που είναι ένα κομμάτι της τυπογραφικής πλάκας η οποία βρίσκεται μέσα στην πινακοθήκη του Δήμου της πόλης. Η πλάκα αυτή ανεβρέθη στα ερείπια του δευτέρου οικίματος και το 1972, αλλά παράλληλα εκεί βρέθηκε και ένα ιχνογράφημα της φιγούρας του Μάγερ, το οποίο στη συνέχεια ο καλλιτέχνης Αντώνιος Κέραμας το πήρε και δημιούργησε το γνωστό πορτρέτο του Μάγερ, μοναδική μορφή του Μάγερ που ξέρουμε μέχρι σήμερα.
Τα χνάρια του Μάγερ από την πολιορκία και την έξοδο του Μεσολογγίου. Είναι ο Αθήνα Νέα 84, ταξιδέψαμε και σήμερα. Ο νεολικός διαφωτισμός, ο Ρήγας και ο Κοραής, ανωνύμου του Έλληνος και ο προεπαναστατικός τύπος και ο τύπος κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Μια παράλληλη μάχη, η μάχη των λέξεων, σύγχρονος με τα πεδία των μαχών. Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα μέχρι το τέλος του έτους σε ειδικές επαιτειακές εκπομπές, ειδικά τον Απρίλιο, λόγω μεγάλης εβδομάδος. Μεγάλη Παρασκευή, την προσοχή Παρασκευή. Σήμερα λοιπόν ήταν η επικοινωνία μας με την πολύτιμη συνδρομή η κυρία Σοφία Καρύμπαλη Κυριαζή, φιλόλογος, δόκτωρ ιστορίας του ΕΚΠΑ, να μας συνδράμει και με τη δική της επιστημονική οπτική. Ο Νίκος Κουτούγερα στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε θερμά για την ακρόασή σας.
Τόσος κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε, τι να ζητάει. Επαρχιώτη στην Ομόνια, μες στο ψηλόβροχο αρχές ζωμάει. Ψυχές πολύβουες κι ούτε ένα πρόσωπο, τι καρτεράει. Κλαρί να παίζουν, ο κόσμος γλεντάει, τι ώρα πάει.
Ξένος ως και στη χαρά του, μεσονύχτη του Σαββάτου.
Τραγουδάκια μου κατάμονα, αν σας αντάμωνα θα έπεφτα κάτω. Στο ρυθμό σας ονειρεύομαι και ξενιτεύομαι στα βήματά του.
Έχω γνωστούς, αλλά τέτοια ώρα μη βαρύνω του.
Ζήτω η Ελλάδα και κάθε τι μοναχικό στον κόσμο αυτό. Ελασσόνια είναι η βαριά, Μελβούρνη Μόναχο, Αλαμάνα και Γραβιά, Αμέρικα, Βελεστίνο, Άγιοι Σαράντα, Εσκίσε Γυρ, Κώστας, Κώστας Μανώλης, Πέτρος Γιάννης, Τάκης, Πλατεία Ναβαρίου, Δικητηρίου και Εξαρχείων, Αλέκος, Βασίλης, Άγγελος, Πυζανίου και Αναλήψεως, Αγίας Τριάδος και Κωστής, Πέμπτης Μαρτίου, η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που επιμένει. Κι όποιος δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει. Έλα.
Καλώς όρισες πουλί μου, μοναξιά ελληνική μου.
Από αγάπη φεύγεις,
έρχεσαι, πηγαίνω έρχεσαι σαν την πνοή μου. Κι απ' την έρμη την απόσταση παίρνει υπόσταση κάθε γιορτή μου.
FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
Τα αντιβιωτικά παίζουν κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση των λοιμόξεων, αλλά μπορούν επίσης να προκαλέσουν παράπλευρη βλάβη στα καλά βακτήρια του εντέρου σας. Πώς μπορείτε να λάβετε αντιβιωτικά χωρίς τις δυσάρεστες παρενέργειες από το στομάχι? Η απάντηση βρίσκεται στα προβιωτικά. Αυτά συνήθως βρίσκονται στα προϊόντα γάλακτος που έχουν υποστεί ζύμωση, όπως το κεφίρ, το γιαούρτι, τα μαλακά τυριά, το αριάνι, όπως επίσης και στο τουρσί και στο ψωμί μαγιά. Προβιωτικά όμως μπορούμε να λάβουμε και μάλιστα στη σωστή ποσότητα μέσω των συμπληρωμάτων διατροφής. Για να είναι αποτελεσματικά τα προβιωτικά, θα πρέπει να λαμβάνονται καθημερινά τουλάχιστον 2 ώρες πριν ή μετά τη λήψη του αντιβιωτικού. Διαφορετικά η αντιβίωση θα καταστρέψει τα προβιωτικά πριν αυτά προλάβουν να φτάσουν στο έντερο, με αποτέλεσμα να χάνονται τα πολλαπλά ωφέλη τους. Τα είδη των προβιωτικών είναι πολλά και τα στελέχη τους ποικίλουν. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα συμπληρώματα διατροφής με γαλακτικά βακτήρια και κράμπερι βοηθούν σημαντικά στη μείωση των παρενεργειών από την αντιβίωση, με αποτέλεσμα την αποκατάσταση της φυσιολογικής χλωρίδας του εντέρου.
Η ώρα είναι 2.